Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan, iar alături de mine se află și astăzi ca invitat domnul pastor Romi Căsârbu. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Suntem din nou împreună, continuăm discuția noastră din seminarul Doar împreună. Am dedicat ultimele emisiuni acestui material pentru că sunt atât de multe lucruri pe care le putem învăța în felul acesta și sunt convinsă că prezența dumneavoastră în studio îmbogățește mult emisiunea și sper să le fim de folos celor ce ne ascultă. Pentru astăzi am ajuns la o emisiune cu un subiect pe care nu prea l-am abordat până acum în cadrul emisiunii noastre, chiar trebuie să mărturisesc că atunci când am ales acest subiect, adică mergând pe linia subiectelor propuse de dumneavoastră în seminarul Doar împreună, mi-am dat seama că acesta este un subiect pe care nu prea l-am abordat în cadrul emisiunii, dar care este foarte important, pentru că vorbim în general despre cuplu, dar atât de mult se schimbă lucrurile sau atât de multe elemente apar în plus în ecuația aceasta a cuplului atunci când vorbim și despre copii. Și cu siguranță relațiile dintre părinți și copii pot influența și relațiile dintre cei doi parteneri și invers, desigur. Și atunci avem nevoie să ne punem la punct și în acest domeniu. Vorbim astăzi așadar despre relația dintre părinți și copii. Care vi se pare cea mai mare provocare în relația părinte-copil?
Înainte de a răspunde direct la această întrebare, dați-mi voie să definesc ce sunt copiii, ce reprezintă un copil. Îi avem, îi creștem, îi disciplinăm, ne bucurăm de apariția lor, de venirea lor, de performanțele lor, însă uneori suntem puțin crispați în a defini ce este un copil, cine este copilul, pentru că nu prea știm răspunsul. De aceea, în primă instanță, aș vrea să definesc ce este, cine este copilul, din perspectiva Bibliei. În primul rând, copiii sunt rezultatul dragostei. Familia se întemeiază pe dragoste. Două persoane, un bărbat, o femeie, se iubesc, se căsătoresc, încheie un legământ trainic împreună și din acest legământ de dragoste rezultă pe parcursul vieții, existenței cuplului, copiii. Deci copiii sunt rezultat al dragostei, acea dragoste plenară care există doar în cadrul familiei, între un bărbat și o femeie. 2. Copiii sunt rezultatul actului prin care ființa umană nu devine creatoare, adică părinții nu creează un copil, ci părinții procreează, adică dau naștere la viață. Consider că copiii sunt rezultatul unei colaborări pe care Dumnezeu a intenționat-o între el și ființa umană, pentru că nu creăm copii, și dăm naștere la viață. Așa a lăsat Dumnezeu lucrurile să se întâmple. Și în felul acesta ne putem bucura de colaborare. Avem simțământul când vin pe lume copiii că dincolo de a fi ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu. Noi nu am făcut altceva decât să fim ființele prin care viața s-a născut. Viața vine de la El, de la Dumnezeu. Deci aceasta presupune multă responsabilitate din partea noastră. Ne ocupăm de copiii lui Dumnezeu, în definitiv. Pe de altă parte, această relație Dumnezeu-părinți, din care rezultă copiii, ne dă un privilegiu deosebit. Să ne maturizăm, să ne înțelegem mai bine pe Dumnezeu, cum se comportă El față de noi, care suntem în definitiv, deși oameni mari, uneori cu părul alb, suntem copiii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, descoperă în lumina Bibliei că ei, copiii, ne fac viața mult mai frumoasă. La un moment dat rupe monotonia când apar copiii, îmbogățește, oferă surprize, bucurii, provocări, te fac să te gândești foarte serios la viață, la calitatea pe care o ai de părinte, de soț, de soție. Pe de altă parte, psalmistul David spune, iată că fiii sunt o moștenire de la Domnul, iar rodul pântecelui este o răsplată dată de el. De multe ori însă simțim remușcări ca părinți. Groaza, că am ratat lucrul cel mai important din viață în ce privește această relație deosebită părinte-copil. Adică, bun, sunt rezultatul dragostei, mi-au fost încredințați, mă maturizez și eu crescându-i pe ei, mi-aduc surprize, fac viața frumoasă, dar împlinesc eu oare cu adevărat scopul, obiectivul pentru care mi-au fost dați? Ne cutremurăm ca părinți la gândul că noi suntem ființe limitate și nu doar limitate, suntem păcătoase, cu tendințe păcătoase, care greșim, uneori greșim intenționat și nu e vorba de greșeală atunci când o facem intenționat, e vorba de o alegere, de faptă greșită și ne cutremurăm deci la gândul că un păcătos să crească un alt păcătos. Cum e posibil ca din această interacțiune păcătos la păcătos să poată ieși ceva bun? Pentru că Biblia ne spune că avem responsabilitatea să creștem acești copii într-un mod responsabil, să creștem pentru ceruri. De aceea mi se pare potrivit că să definesc cea mai mare provocare ca fiind aceea de a reprezenta corect pe Tatăl Ceresc, pe Dumnezeul Creator, înaintea copiilor noștri. Aceasta mi se pare cea mai mare provocare. Eu ca părinte, soția mea ca părinte, noi împreună ca părinți, petrecem cel mai mult timp cu copiii noștri. Și avem cea mai mare responsabilitate să zugrăvim pe Dumnezeu Creator înaintea copiilor noștri, în așa fel încât aceștia, crescând în familia mea, plecând din familia mea, să plece cu o fotografie corectă despre cine este Dumnezeu și nu o fotografie moartă, ci o imagine vie. O imagine vie care să-i însoțească, care să fie în mintea lor, în sufletul lor, care, dacă vreți, să-și pună amprenta pe viitoarea lor viață. Din fericire însă pentru noi, deci și este o provocare uluitoare, te cutremuri, pot eu să reprezint corect pe Dumnezeu înaintea copiilor mei, avem un ajutor deosebit. Dumnezeu care este părinte ne oferă un exemplu. Cum să ne comportăm cu copiii noștri? Cum să-L reprezentăm pe El ca Dumnezeu Creator, Părinte, Tată al nostru, copiilor noștri? Deci, în persoana Lui găsim modelul.
Vom vedea ce ne învață Biblia despre acest model, însă vreau să mă leg puțin de câteva lucruri pe care le-ați enunțat până acum. Ați vorbit foarte frumos, chiar emoționant, despre ce înseamnă copiii în viața noastră, dar se ridică câteva întrebări și aș vrea să clarificăm oarecum aceste lucruri, pentru că nu știu câți dintre cei care sunt părinți și eventual ne și ascultă acum și-au pus vreodată astfel problema. De cele mai multe ori, copiii au venit ca o surpriză neașteptată în familie și atunci, mai degrabă, pe lângă bucurie, avem povară și responsabilitate multă. Și atunci n-ajungi să-ți pui problema în felul acesta, că acel copil pe care tu l-ai născut este rodul colaborării dintre tine și Dumnezeu într-un fel în acest act creator, ci te gândești că este o povară, pornind de la aspectul financiar până la aspectul ce ține de educație, de model, pentru că mai ridicăm și standardul acesta. Tu, ca părinte, ești un model pentru copil, ceea ce înseamnă o altă povară. Ce le-ați spune acestor părinți? Acelora care nu și-au dorit neapărat copiii sau poate au venit mai devreme decât s-au așteptat și sunt acum puși în fața faptului împlinit. Sunt părinți, poate au deja ceva în vechime în acest statut de părinte și de multe ori au eșuat.
Dați-mi voie să fiu puțin vulnerabil. Eu de obicei sunt vulnerabil, dar acum sunt vulnerabil pe larg, așa. Înainte să vin la emisiune, chiar mă gândeam că o să mă surprindesc cu această întrebare. De ce? Pentru că sunt ascultători pentru care copiii nu sunt neapărat un dar. Copiii nu înseamnă neapărat o surpriză plăcută, nu înseamnă neapărat rezultatul unui plan, unei dorințe. Vin pur și simplu. Și când vin ei, îți schimbă viața, ți-o dau pe dos.
Ți-o bulversează.
Îți strică planurile, te simți frustrat. Puteau să mă aștepte puțin, ce fac acum? De aceea unii părinți sunt frustrați când aud vestea că o să devină părinți, se gândesc la alternative, la a scăpa de copii și totuși unii rezistă, au copii pentru că au anumite concepții, domne, e păcat să avortezi, să scap de copil, în definitiv înseamnă să omori, să e crimă, să curmi o viață, dar o să vedem cum ne descurcăm, până la urmă trebuie să crească și ei, deci sunt oarecum frământați.
Mai ales când lucrul acesta se întâmplă, nu știu, poate la al treilea, la al cincilea, la al șaptelea copil.
Da,
probabil să crească acest sentiment de frustrare și de neputință până la urmă.
Da, pentru că ați pornit de la 5, 6, 7, dați-mi voie să încep răspunsul de aici. Cred că atunci când ne gândim la copii, cred că ar trebui să luăm în calcul faptul că nu trebuie să avem câți copii se poate. Pentru că ființa umană poate să aibă, a fost creată ca să poată. Nu avem un buton pe trupul nostru pe care apăsăm, acum copii. Acum gata, ajunge, e suficient, nu mai vreau. Sau întârzi puțin. Nu. Ține de alegere. de felul în care te comporți în dragoste. Pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe responsabile. De aceea există un termen, planificare familială. Cu alte cuvinte, putem alege, într-un fel sau altul, aproximativ timpul când să vină pe lume copiii. De aceea putem vorbi de mijloace contraceptive sănătoase și nesănătoase. Sigur, nu este emisiunea acum să vorbim care sunt sănătoase, care sunt nesănătoase, însă dacă
dar
sunt
promit
preocupat,
că vom reveni pe acest subiect, sigur, pentru că chiar este unul important.
Exact, dacă suntem preocupați, căutăm să ne informăm. Avem Biblia în față și ne dăm seama că orice metodă care înseamnă cumva curmarea vieții e nepotrivită, e clar. Orice metodă care e împotriva sănătății mele ca părinte nu e foarte bună. De aceea trebuie să aleg cu multă chipzuință. Deci trebuie să mă gândesc la planificare familială, mijloace contraceptive. Doi, o a doua gândire sănătoasă mi se pare mie. De ce m-am căsătorit? Sigur, să mă bucur de viață, de viața în doi, să mă maturizez prin această relație. Însă, la început Dumnezeu a spus, când a întemeiat familia, creșteți,
mulțiți-vă
și umpleți pământul. Este, dacă vreți, responsabilitatea omului, a familiei, să se ocupe de procreere, adică să aducă pe lume urmași, să perpetueze, dacă vreți, rasa umană, omul.
Bineînțeles, Dumnezeu putea găsi și o altă metodă de a realiza
evident
lucrul acesta. Așa
putea.
Cum l-a creat pe Adam și cum a creat-o pe Eva la început, așa putea să continue să creeze oameni. Însă este un privilegiu și este o responsabilitate și este până la urmă o bucurie pe care Dumnezeu ne-o face în felul acesta, că suntem împreună cu El parteneri în acest act.
Mi se pare potrivit să amintesc că copiii vin pe lume chinuindu-ne. Dom'le, dacă aș face ceva care mă face să mă simt rău, mă doară stomacul, o să am un copil, nu sunt rezultatul, dacă vreți, într-un fel al dragostei, al plăcerii
și
al bucuriei. Până la urmă, dragostea intimă, romantică, fizică, pasiunea dintre cele două ființe, bărbat și femeie, are plăcere în ea, are bucurie.
Și asta
atunci,
dă naștere
copilului. Deci nu e ceva strânși din ochi, ce greu iese. Nu, e rezultatul bucuriei, a plăcerii, a fericirii. Însă, Dumnezeu a intenționat să ne ajute să fim oameni cumpătați, responsabili. Adică plăcerea, bucuria, satisfacția trebuie să fie responsabilă.
Revin la ceea ce v-am întrebat mai devreme, pentru că vreau apoi să mergem mai departe.
Da.
Sunt multe alte lucruri pe care le dezbatem în emisiunea de astăzi sau pe care mi le-am propus să le dezbatem. Ce le-ați spune acelor părinți care nu se bucură de prezența copiilor din viața lor?
Cred
sau
că
poate că se bucură, dar povara aceasta a responsabilității și chiar a modelului pe care l-ați enunțat mai devreme, acela că tu ca părinte ești un model pentru copil și că cea mai mare provocare a ta din relația părinte-copil este să-l prezinți pe Dumnezeu copilului tău, lucrul acesta mai mult te împovărează decât să te bucure.
Da, cred că ar trebui în primul rând să-și definească de ce trăim. Pentru că dacă dai răspunsul corect la această întrebare, te împaci cu gândul că ești părinte și te bucuri de faptul că ai copii. De ce trăiesc? Trăiesc să mă simt bine, să mă bucur, să mă realizez, să-mi împlinesc cariera sau trăiesc cu un obiectiv, cu un obiectiv divin, să-L cunosc pe Dumnezeu, să mă pregătesc pentru veșnicie, pentru ceruri. Dacă am în minte aceste gânduri corecte, biblice, dați-mi voie să vă spun că atunci copiii nu mai sunt o povară, sunt cu adevărat o binecuvântare. De ce? Pentru că mă ajută pe mine ca părinte să devin matur. Când am fost anunțat de soția mea, Romi, o să avem un copil. Nu știam că va fi băiat primul. O să avem un copil. În seara aceea nu m-a luat somnul. Am stat...
De bucurie sau de grijă?
De responsabilitate. Mi-aduc aminte, eram în sufragerie, pe canapea, eram întins, cu ochii în tavan și mă gândeam, o să fiu tată. O să fiu tată. Și faptul că am devenit tată, pot să spun acum, având doi băieți, m-a ajutat enorm de mult. M-a ajutat enorm de mult să prețuiesc viața, să-L înțeleg mai bine pe Dumnezeu, să mă port corect cu viața. Deci, dacă sunt părinți care sunt nemulțumiți, frământați, frustrați, ca au copii, vă rog frumos, vă înțeleg, nu vă acuz, vă înțeleg, stați pe loc puțin și gândiți-vă de ce trăiți. În definitivă spune, sau mulți vor spune, Doamne, viața e scurtă, să mă bucur și eu de ea, copiii nu mă ajută să mă bucur. Nu, viața
sau muncești
scurtă.
Toată viața pentru copii,
da, viața e scurtă cu adevărat, dar nu e doar ca să o irosești în plăceri. viața este bucur cu adevărat, în același timp însă să te formezi pentru veșnicie, să demonstrezi că prețuiești viața cu adevărat și că ești vrednic să o primești pe cea veșnică. De aceea copiii, din perspectiva aceasta, în ecuația aceasta a veșniciei, sunt o binecuvântare cu totul deosebită. Anticipez puțin. În Biblie avem un exemplu de un bărbat care a umblat cu Dumnezeu și n-a gustat moartea. Și s-a întâmplat să înceapă să umble cu Dumnezeu, să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, să se apropie mai mult de El când a avut primul copil.
Enoch.
Deci vă dați seama că pentru el a fost o reală binecuvântare, așa cum poate să fie pentru fiecare dintre noi. Îl înțelegi mai bine pe Dumnezeu când te frămânzi, te gândești la copilul tău. De aceea îi încurajez pe acești părinți. Poate că e normal să vă simțiți așa. Depinde din ce familie veniți, cum v-a fost viața până aici. Însă stați puțin pe loc și răspundeți-vă la întrebarea: de ce trăiesc? Și când ai răspunsul corect, îl așezi pe copil la locul potrivit și e un loc frumos.
Da, să mergem mai departe. Am acceptat, să zicem, faptul că suntem părinți, am acceptat și faptul că avem o anumită responsabilitate față de copiii noștri și ajungem la această dilemă. Cum să ne educăm copiii? Că până la urmă copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Când sunt mici ne preocupăm doar de viață, să le asigurăm un mediu sigur și să le asigurăm hrană și tot ce înseamnă dezvoltarea aceasta fizică. Pe măsură ce lunile trec, pe măsură ce anii trec, ne preocupăm mai mult de ce înseamnă să educăm pe copii. Și aici apar multe alte probleme. Eu, de exemplu, când aveam copii mici, mă gândeam că dacă ar mânca, aș fi cea mai fericită mamă. Asta era problema mea. Acum că sunt mai mari, deja mă gândesc că dacă aș ști eu cum să-i educ mai bine sau dacă aș reuși să-i educ așa cum eu îmi doresc, asta ar fi cea mai mare dificultate pe care aș depăși eu. Și sunt convinsă că la diferite etape din viață, fiecare părinte are aceeași frământare. Vorbind despre cum să ne educăm copiii și astăzi foarte des auzim și sunt o grămadă de site-uri și o grămadă de programe de parenting, cărți care vorbesc despre cum să fii un părinte bun. Vorbim în emisiunea de astăzi despre cum să fii un părinte bun din perspectiva fericirii în familie și din perspectiva aceasta a creșterii copilului nu doar pentru câțiva zeci de ani pe acest pământ, ci pentru o perspectivă veșnică. Așa că vă întreb, care ar fi câteva tipologii de părinți? Poate sunt niște tipare, nu știu, unii exagerează într-o direcție, alții în cealaltă.
Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, ar trebui să amintesc ascultătorilor noștri de prima întrebare, la care am finalizat cu următorul gând. Părinții au responsabilitatea să prezinte pe Dumnezeu copiilor lor. Și ce să prezinte? Dreptatea și dragostea Lui. Și aș vrea să definesc diferitele tipologii, tipuri de părinți din această perspectivă. Și anume, experții în parenting au identificat două trăsături parentale complementare care răspund, dacă vreți, la dragoste și dreptate. Și au spus că aceste două trăsături complementare sunt controlul și suportul. Bine, sună puțin dogmatic, tehnic și nu înseamnă foarte mult, însă am să definesc ce înțeleg ei prin control. Control se referă la abilitatea de a stabili regulile, deci ca părinte trebuie să stabilești regulile. Acum ne spălăm pe mâini, acum ne îmbrăcăm, acum plecăm, acum mâncăm, acum facem temere, stabilim, deci control se referă la stabilirea regulilor. 2. La a defini așteptările. Ce aștept eu de la tine ca părinte? Ce așteaptă școala? Ce așteaptă societatea de la tine ca părinte? Ce așteaptă biserica? Apoi, pe lângă reguli, așteptări, controlul mai înseamnă și a administra consecințele corespunzătoare. Dacă copilul respectă regulile, sunt consecințe pozitive, recompense. Întăresc copilului comportamentul bun. Dacă sunt comportamente de răzvătire, adică nu împlinește regulile, comportamentul pozitiv, așteptat, dorit, atunci trebuie să aplic consecințele, ceea ce noi numim de obicei disciplină. Disciplina nu înseamnă pedeapsă. Nu. Pedeapsa
și niciun caz bătaie.
Și niciun caz bătaie. Pedeapsa este un mic instrument și nu înseamnă bătaie, în primul rând. Nu. Și disciplina înseamnă a forma. A forma pe copil. Deci controlul se referă la reguli, așteptări, administrarea consecințelor, disciplină într-un cuvânt. Suportul, mi se pare că e puțin opus, dar e complementar, sunt împreună, se referă la dispoziția de a valida, de a încuraja, de a relaționa afectuos cu copiii și, în general, de a stabili o conexiune cu aceștia. Cu alte cuvinte, să ai copii aproape de tine. Copiii se știe că ești prietenul lor cel mai bun. Și fac o mică paranteză, când băiatul meu cel mare mi-a spus: tati, ești cel mai bun prieten al meu. M-am bucurat foarte mult. Asta înseamnă suportul, să fii apropiat de copil. Să-l ajuți pe copil prin apropiere, să primească regulile, să se ridice la înălțimea așteptărilor, să accepte procesul disciplinării. Prin urmare, s-a arătat că nivelurile ridicate de control și suport cresc probabilitatea unui rezultat pozitiv în educația copiilor. Cu alte cuvinte, dacă ești echilibrat în ceea ce privește controlul și suportul,
adică la un nivel cât mai înalt,
atunci educația ta ca părinte pentru copiii tăi este una pozitivă, are rezultate potrivite, bune. De aceea, din această perspectivă, putem defini 4 tipuri de părinți. Aș vrea să le prezint succint și să tragem fiecare concluzia pentru care optăm.
Ne oferiți niște caracteristici ca să ne și identificăm eventual.
În mod sigur, nu le enunț doar, pentru că altfel vorbesc cu o limbă străină.
Ca să știm eventual, ne facem un fel de test, să ne dăm seama ce fel de părinți suntem.
Prima categorie de părinți. Părinți neglijenți. Sigur, când auzi cuvântul neglijent, sună ceva, te cutremur puțin, voi fi părinte neglijent, dar ce presupune părinți neglijenți? Cineva definea acești părinți neglijenți cu următoarele caracteristici. Acei părinți care au o legătură slabă cu copiilor, iar copiii care rezultă din acest tip de parenting întâmplă dificultăți în formarea unor legături solide cu ceilalți. Cu alte cuvinte, această categorie de părinți nu investesc în relații solide cu copiilor. Pe de altă parte, nu investesc nici în reguli foarte mult. Sunt cumva în expectativă. Îl las pe copil să facă ce vrea. Sunt liberi, e treaba lor, și aleg viitorul. Eu le dau să mănânce, în definitiv, nici nu se îngrijesc foarte mult această categorie de părinți de mese regulate. Vezi că găsești mâncarea în frigider, te descurci tu. Cineva spunea că majoritatea celor recrutați de cultele mistice autoritare provin din familii cu părinți neglijenți.
Oamenii au nevoie de reguli.
Exact. De ce acești copii sunt recrutați de aceste culte mistice, autoritare, cu comportamente...
Sau probabil grupări fundamentaliste, dacă
exact,
vorbim...
Exact, grupări fundamentaliste. Exact, de ce? Pentru că ființa umană, copilul, simțea nevoie de autoritate sănătoasă, simțea nevoie de cineva care să fie interesat de el. De aceea, când acești lideri religioși sau de altă natură sunt autoritari, copiii percep ca fiind atenție pentru ei, percep ca fiind dragoste. Asta reprezintă părinții neglijenți, care nu prea se implică foarte mult în educația copilului. Îl lasă să-și formeze viața, caracterul, pe cum propriu, de unul singur.
Ca o completare la ceea ce ați spus, cred că în multe familii, nu neapărat că ambii parteneri sunt așa, poate un părinte este de acest fel și altul poate să intre într-o altă categorie, într-o altă tipologie, să vedem ce variante mai sunt.
Aș mai spune doar puțin. Acest stil parental, adică părinți neglijenți, poate contribui și la dificultățile cele mai mari în controlul emoțiilor. Copiii care sunt educați de astfel de părinți neglijenți au dificultăți în a-și controla emoțiile. De ce? Pentru că ei nu sunt învățați cumva, n-au avut parte de atenție, de grijă, de o relație afectuoasă, apropiată și nici măcar de cum să se comporte atunci când greșește, să știe ce să facă și nu știu să-și controleze emoțiile. Și acum vorbesc de a doua categorie de părinți. Părinți permisivi. Acești părinți au tendința de a se teme de confruntări și renunță la controlul asupra copilului. Deci se tem ca nu cumva, știi eu, dacă mă cataloghează ca fiind un părinte rău, dacă o să-mi spună, mami, tati, sunteți răi.
Deci aici este o atitudine într-un fel de neglijență conștientă, în sensul că îl las pe copil să facă cum vrea, dar nu pentru că mi-este mie mai ușor așa, ci pentru că mi-e frică ca el să nu aibă o reacție nepotrivită față de ceea ce eu încerc să impun.
Mi-e frică de confruntare. Ce am să fac dacă spune nu?
Sau lasă să-l țin pe copil aproape.
Exact. Pentru că disciplina parentală în primii ani așează o bază pentru autodisciplină la vârsta adultă, acest stil parental tinde să formeze copiii care nu dețin deloc sau foarte puțin autocontrol. Controlul de sine generează respect de sine. copiii crescuți de părinți permisivi au tendința de a nu avea nici control, nici respect de sine. Adică o imagine de sine săracă. În același timp pot avea dificultăți în formarea responsabilității și interdependenței sociale, pentru că ei nu știu să relaționeze cu cei din jurul lor. Pentru că părinții au fost crispați, au avut teamă să se confrunte copiii. A confrunta nu înseamnă neapărat a te certa, ci înseamnă a spune ceea ce gândești, a spune care sunt așteptările tale ca părinte, cum e corect să te comporți. Copiii au nevoie să fie confruntați în modul cel mai sănătos, cu putință. Deci avem părinți neglijenți, părinți permisivi.
Acum simt că ne îndreptăm spre cei ceva care trec în cealaltă extremă.
Părinți autoritari. Deși autoritar vine de la autoritate și autoritatea este bună, e sănătoasă, autoritar înseamnă impunerea autorității, impunerea regulilor. De aceea acest stil parental funcționează pe modelul ori faci ca mine, ori pleci.
Eu sunt șeful în casă.
Eu sunt șeful. Eu te-am făcut, eu te omor. Am auzit în anumite medii sociale, la anumiți părinți, și are tendința de a forma copii cu dificultăți în a lua decizii. De ce? Pentru că întotdeauna deciziile sunt impuse de la forul superior, care este părintele. De asemenea, acești copii crescuți de astfel de părinți au dificultăți în a-și găsi direcția în viață. Pentru că ei nu știu să aleagă. Nu știu ce să facă cu viața. Dacă cineva nu-i bate pe umăr, nu le poruncește, nu știu ce au de făcut. Pentru că li se spune tot ce trebuie să facă, nu ocazia să-și flexeze, dacă vreți, mușchiul decizional. Sunt un fel de
roboței.
Ei fac doar ce li se spune.
Da, și nu
sunt
doar atât,
în siguranță
pentru că
la ordine.
Dacă ar fi doar roboței, ar fi într-un fel, dar ei dezvoltă în timpul acesta anumite emoții negative față de părinți.
Exact, revoltă,
pentru că
mânie.
Ei nu rămân la acel nivel, da, ascult mecanic de părinte, din contră. Toate aceste acte decizionale de care el este privat nasc în mintea lui multe emoții negative.
Negativ, așa este. În concluzie, copiii aceștia vor căuta un mediu deosebit de controlat, cum ar fi armata, fie vor avea dificultăți în a se supune autorității. De ce? Pentru că trăind tot timpul sub autoritate impusă, au visat ziua libertății. De aceea e posibil ca copiii care vin din astfel de familii să fie în extreme, cei care preferă medii, culturi autoritare, sau copiii care merg în medii, în societate, cu dificultatea de a se supune autorității. Adică ei nu se încadrează în program la muncă, pentru că în sfârșit se văd liberi și fac ce le place lor.
Acest tip de părinți ar trebui să fie conștienți de faptul că au controlul acesta asupra copilului până la o anumită vârstă. Însă în momentul în care copilul capătă puțină independență, că vorbim de independență financiară, că vorbim de o independență dată de statutul său, că a devenit adult și poate nu trebuie să ajungă adult, poate undeva pe la adolescență se întâmplă același lucru, formele de rebeliune sunt foarte puternice în cazul acestor copii.
Exact. Copii care trăiesc cu gândul mă fac eu mare. Le arăt
lasă
eu părinților,
că le arăt
lasă
eu
că le arăt eu exact. Iar relația părinte-copil este compromisă uneori pentru tot restul vieții de acum. Acești copii uneori sau de multe ori nici nu vor să-și mai vadă cu părinții. Când părinții sunt bolnavi, lasă să sufere, să vadă și el cum este. Adică simt nevoia să răzbune pe părinților. De ce? Pentru că părinții i-au împins către aceste emoții.
Către această atitudine.
Către această atitudine. Și în fine, ultima categorie.
Vă întrerup. Dacă este categoria de părinți echilibrați sau de cei care se încadrează într-un tipar sănătos, vreau să nu o prezentați acum. Dacă este tot oarecum deviantă, vă las.
E una echilibrată.
Una echilibrată. Ideal. Atunci, până la ideal, vreau să facem o scurtă pauză în discuția noastră, pentru că avem niște interviuri pe care le-am realizat cu diverse persoane. Interviurile au de-a face cu ceea ce am discutat până acum. Tipurile acestea care nu sunt sănătoase, să zicem, părinții prea permisivi și părinții prea autoritari. Vreau să vedem cam ce au răspuns oamenii legat de aceste două extreme și apoi, spre finalul emisiunii, vom vedea și perspectiva sănătoasă.
Mulțumesc.
Ascultăm câteva opinii. I-am întrebat pe oamenii ce li se pare mai grav, să fie un părinte prea autoritar sau unul prea permisiv. Cum se consideră ei și ce fel de părinții au avut. Ascultăm răspunsurile lor și apoi revenim.
Ce vi se pare mai grav, un părinte prea autoritar sau unul prea permisiv?
Cred că mi se pare mai grav un părinte autoritar,
pentru că dacă e să ne gândim la Dumnezeu, dragostea Tatălui l-a îndemnat pe fiul risipitor să se întoarcă acasă. Deci cred că este important să iubești în orice context, oricât de mult.
Cred că cel mai grav este să fii un părinte permisiv.
Din punctul meu de vedere, mi se pare cel autoritar.
Cred că ambele extreme sunt grave. Și un părinte prea autoritar este un lucru rău și un părinte care îngăduie absolut totul copiilor. Nici acest lucru nu este bun. Cred că e nevoie de un echilibru, așa după cum în viață multe lucruri e nevoie de echilibru și din punctul acesta de vedere. E nevoie și de autoritate, dar autoritatea fără iubire ea distruge, după cum iubirea fără autoritate este distrugătoare.
Observ două extreme și probabil că cel prea permisiv, aș spune eu, că toți copiii sunt răsfățați în ultima perioadă, îi vezi trântindu-se pe jos prin magazin că își doresc anumite lucruri și mereu câștigă. Prefer să fie mai autoritar, câteodată cât de autoritar posibil.
Ce fel de părinți ați avut și ce fel de părinte sunteți?
Am avut părinți buni. Nu pot să gândesc decât în termenii aceștia atunci când părinții sau imaginea lor vin în mintea mea sau atunci când ne întâlnim și avem acest fel de ocazii.
Din experiența mea am avut părinți care mi-au oferit libertate și nu doar libertate, așa, încredere. Libertatea aceasta s-a bazat pe încredere. Faptul că mi-au oferit această încredere în ființa mea, într-un mod conștient, inconștient, a fost gândul acesta că nu pot să-i dezamăgesc. Deci, eu personal i-am mulțumit Dumnezeu că am avut astfel de părinți. Am și eu acum copil. Din punctul meu de vedere, autoritatea nu mi se pare că este mai potrivită. Mai bine prefer să-i las libertatea de a alege, chiar dacă în momentul acela poate că nu înțelege pe deplin, da? Dar eu cred că totuși este mai bine să lași omului posibilitatea să aleagă.
Am avut părinți foarte autoritari, extrem de autoritari. Am avut un frate mai mic cu 4 ani decât mine. Când avea el câteva luni, eu îl legănam și îi spuneam să nu mai plângă că îl bate tata cu cureaua ca pe mine. Am stat toată viața și m-am întrebat cum și de ce să bați o fetiță de 4 ani și jumătate cu cureaua. Ce ar fi putut să facă?
Eu am avut părinți echilibrați. Mi-a fost teamă să fac anumite lucruri pentru că știam că voi fi pedepsită. Dar au știut să și comunice cu mine în așa fel încât să nu consider că sunt foarte, nu știu, răi, autoritari cu mine. I-am respectat tocmai pentru că au îmbinat foarte bine aceste două atitudini de permisivitate și autoritate. Când și când. Au știut foarte bine să... Cred că au menținut un echilibru.
Ce fel de părinte sunteți?
Cred că eu mă scald între cele două extreme. Când sunt super autoritar, când sunt super permisiv.
Cred că sunt autoritar în ceea ce privește regulile și respectarea lor. Și cred că sunt permisiv și tolerant în ceea ce privește lucrurile personale, particulare, sentimentele, trăirile.
Am fost un părinte autoritar până la un moment dat. Și apoi am căzut în extrema cealaltă. Am fost permisivă. N-am avut o linie de mijloc. N-am știut și am greșit foarte mult, n-am știut cum să găsesc calea de mijloc. M-am rugat și mă rog continuu pentru ei, pentru că știu că Dumnezeu îi iubește mai mult decât îi iubim noi părinții. Și Dumnezeu poate întoarce răul făcut de noi în binecuvântare și asta mă liniștește.
În primul rând, ținând cont de faptul că avem o relație atât de frumoasă cu fiica noastră, acest lucru spune ceva și parcă aduce încurajare în viața noastră că totuși eforturile noastre n-au fost în zadar, iar lucrul acesta aduce împlinire.
Am 3 copii. Și împart fiecăruia și autoritate și permisivitate. Le mai fac și plăcerile lor când își doresc, dar de obicei nu sunt copii care se dau cu fundul de pământ că vor ceva.
Acestea au fost răspunsurile celor pe care i-am intervievat. Cum comentați?
În primul rând, m-au surprins pozitiv. Am reținut faptul că cineva a făcut referire la Dumnezeu. Însă, când ne gândim la Dumnezeu ca părinte, în el nu putem să identificăm stilul parental permisiv, nici autoritar. Dumnezeu este echilibrat, adică nu este nici răutăcios, nu este nici faci ce-i vrea, faci de capul tău. Dumnezeu conduce într-un mod ideal, potrivit stilului numărul 4, dacă vreți, care trebuie să-l definesc. Și dacă îmi dați voie,
da,
chiar îl definesc
acum. Este
acum.
momentul cel mai potrivit.
Părinții democratici, deși democrația este superioară regimurilor totalitare, este mai bună, nu reprezintă idealul. Pentru că sunt democrații în lumea noastră negative, rele, care au tot felul de lucruri nepotrivite, unde se întâmplă lucruri nepotrivite, unde fiecare își face de cap, face ce vrea. Totuși, părinții democratici nu au de-a face cu societățile democratice. Însă, democrația e mai bună decât totalitarismul. Acum să definez ce înseamnă părinți democratici. Parentingul acesta reprezintă un echilibru între niveluri ridicate de control și suport. Deci, niveluri ridicate de control, reguli și suport, relație. Dar totul la înălțime, niveluri ridicate și, atenție, în echilibru. Rezultatul, copiii care vin din astfel de familii, care sunt astfel educați, au rezultatele cele mai bune. Și acum, copiii ce provin din astfel de case, au parte de o astfel de educație, de părinți democratici, au o mai bună valoare de sine. Adică sunt copii care cresc cu simțământul, nu fac umbră pământului.
Degeaba.
Degeaba. Nu, am o valoare, am un dar. Eu pot să fac ceva bun în lumea aceasta. Am fost înzestrat cu anumite capacități. Cine m-a înzestrat? Dumnezeu îmi dă și putere, părinții mă ajută. Eu pot să fac ceva.
Și am libertate în anumite principii.
Exact, exact. Doi, au un respect față de autoritate. Adică, domne, dacă poliția a spus așa, așa fac. Dacă la școală doamna spune așa, respect ce spune doamna. Deci au respect față de autoritate, dar atenție, nu privesc această autoritate omenească ca fiind absolută. Ei întotdeauna se raportează și verifică autoritatea omenească din perspectiva autorității lui Dumnezeu, care este exprimată în Biblie. Deci, valoare de sine au astfel de copii, respect față de autoritate, după aia o mai mică vulnerabilitate la influențele nesănătoase. Adică sunt stăpâni pe propria lor viață. Nu trebuie să fac așa pentru că face și cu tare. Nu, nu. Sunt mai puțin vulnerabil la influențele nepotrivite. Și în fine, în ultimul rând, au mai mare probabilitate de a îmbrățișa sistemul de valori al părinților. Când părinții adoptă stilul democratic, un echilibru între suport și control, între control și suport, atunci creează mediul potrivit pentru copiii lor ca să urmeze valorile părinților. Dacă vreți, pentru că sunt la un post de radio creștin, vor tinde, nu neapărat tot 100%, dar cei mai mulți copii care cresc în astfel de familii vor urma valorile religioase ale părinților lor.
Sau chiar vor adopta unele mai bune, mai
exact,
înalte.
Exact, fără îndoială, sau vor adopta altele mai înalte. De aceea, cred că este potrivit să ne gândim ca părinți ce fel de părinți suntem, ce stil parental adoptăm noi ca părinți. Deși acest stil este responsabil, necesită multă muncă și presupune, în primul rând, să fii părinte de caracter, să fii părinte responsabil, merită cu adevărat. De ce? Pentru că
rezultatele sunt cele pe care le-ați anunțat și
adică
pe care ni le dorim.
Atractive, salivează, dacă se poate spune așa.
Cu toate acestea, mulți părinți se întreabă care este limita între permisivitate și autoritate în relația aceasta părinți-copii, pentru că, practic, acest stil democratic pe care l-ați prezentat îmbină permisivitatea cu autoritatea, controlul cu suportul, așa cum le-ați numit, foarte fin. Și sunt momente în care trebuie să fii permisiv, altele în care controlul este mai puternic, altele în care suportul este mai puternic. Atunci mulți părinți se întreabă cum să faci acest echilibru. Am întrebat un psihoterapeut acest lucru, vom asculta răspunsul său și apoi v-aș ruga să completăm. Un interviu cu doamna psihoterapeut Monica Berceanu, care este limita între permisivitate și autoritate în relația părinți-copii, este întrebarea pe care i-am adresat.
Aici vorbim despre satisfacerea nevoilor emoționale ale copilului. Ce înseamnă asta? Că dacă acel copil se simte iubit, indiferent de ce face, atunci el o să aprecieze autoritatea părinților săi. Chiar dacă la început o să aibă tendința să fie defensiv și să spună nu vreau. Un părinte care nu-i arată copilului său că îl iubește, jucându-se cu el, ajutându-l, ascultându-l în fiecare zi, participând la activitățile lui, eu știu, îmbrățișându-l, întrebându-l mereu care sunt dorințele, care sunt nevoile, care sunt trăirile lui, atunci copilul ăsta se va răzvrăti, pentru că va lua orice cerință naturală și sănătoasă a părintelui și o să o transforme într-o nevoie tiranică a părintelui și nu are cum să vrea să o ducă la împlinire. Orice cerință pe care părintele i-o face, el este posibil să o ia ca fiind nedreaptă și să se răzbrătească împotriva ei. Acum eu spun așa, cere-i copilului orice, dar numai după ce ai creat o relație cu el. Pentru că altfel nu o să facă decât să nu fie de acord cu tine. Și cum creezi o relație cu el? Păi prin felul cum îi vorbești, prin felul cum te raportezi la el, cum îl tratezi pe el în fața oamenilor și cum reacționezi tu la acțiunile pe care le întreprinde el. Atunci când tu îi arăți copilului că îl accepti, va fi și dispus să-ți arate că tu ești autoritate. Adică, cumva în altă ordine de idei, autoritatea nu înseamnă violență împotriva copilului și lucrul ăsta țin să-l subliniez, pentru că mulți părinți vin la mine și spun, Doamne, dar nu mai știu ce să-i fac, că l-am bătut, am strigat la el, l-am amenințat și așa mai departe și tot nu face. Asta înseamnă să îți manifesti violență față de el și nu dragoste. Autoritatea înseamnă că al tău copil trebuie să știe că mami și tati iau decizii în situațiile grele de viață pentru că ei sunt mai maturi și la rândul lor se supun autorității lui Dumnezeu. Autoritatea nu înseamnă că îl lași pe copil de mic să aleagă dacă are voie să traverseze strada pe roșu sau nu, dar înseamnă că îl lași să aleagă atunci când nu este în pericol. De exemplu, dacă de când este mic îi arăți că ții cont de dorințele lui și îl întrebi vrei să-ți iei căciulița roșie sau căciulița verde? Vrei să mergem cu mașina la tati sau să mergem cu tramvaiul? Atunci n-o să îi se mai pară că atunci când îi spui acum trebuie să te îmbraci cu bluza verde, lui o să îi se pară ceva grav. Nu, va lua lucrurile astea ca din gura părintelui lui pentru că știe că îi dorește binele și că în alte situații are dreptul să-și aleagă ce să facă.
Am ascultat-o pe doamna psihoterapeut Monica Berceanu. Cum comentați? Și ce ați adăuga la această întrebare?
M-a câștigat în primul rând un cuvânt, relație. Într-adevăr, cheia parentingului, cheia unui profesor bun, cheia unei relații sănătoase, stă tocmai în relație. Adică cum hrănești relația dacă arăți respect, libertate sănătoasă, dacă arăți afecțiune, dacă oferi responsabilitate potrivit cu vârsta pe care are copilul și sunt multe, multe alte lucruri, nu mi-ajunge acum timpul. Deci, relația este extrem de importantă și apreciez. Pe de altă parte, relația trebuie să fie echilibrată cu ceea ce aș numi consecințele. Un parenting vrea, nu vrea, are de face cu consecințele. Consecințele pentru comportamente potrivite sau pentru comportamente nepotrivite. De aceea, echilibrul între a fi un părinte permisiv și un autoritar răutăcios stă în relație și în consecințe. Când vine vorba de consecințe, trebuie să ne gândim că sunt două tipuri de consecințe. Consecințe naturale, adică părinții nu fac nimic, doar avertizează, spun, o să se întâmple asta dacă tu o să faci lucrul acesta. Adică doar avertizează. Pentru că se întâmplă în mod natural consecința. Dacă umbli cu capul, exact,
nu-ți
răcești. E clar, se întâmplă. Mai devreme sau mai târziu, consecințele le simți tu ca și copil. Apoi vorbim de consecințe aplicate. Adică părinții avertizează și aplică. Adică dacă nu faci cu tare lucru, nu am să te las să ieși pe afară. Nu se întâmplă natural. E o consecință aplicată pe care părintele o aplică cu obiectivul nu de a pedepsi copilul, nu-i de a da o lecție, ci de a-l ajuta să schimbe, exact, să schimbe comportamentul, de a-l învăța care e comportamentul cel mai bun pentru el ca și copil. De aceea, când vorbim de consecințe, ar trebui să ne luăm timp și să încercăm să identificăm care sunt cele mai frecvente comportamente problematice cu care vă confruntați. Sigur, comportamente problematice ale copiilor cu care tu ca părinte te confrunți. Și la acest capitol ar trebui să te gândești ce consecințe ar fi potrivite pentru acele comportamente. Pentru că de multe ori când vine vorba de consecințe, acționăm pripit și pedepsim,
și poate la nervi.
Lovim la nervi, exact, exagerăm, să nu mai vii acasă, pe unde să ducă? Adică și noi ne dăm seama dacă ne gândim după aia că am spus o prostie, că e absurd. Însă am spus-o pentru că n-am gândit. De aceea să mă opresc puțin să văd care sunt comportamentele și ce consecințe ar fi potrivite atunci când apar aceste comportamente. Dar consecințele pozitive ar trebui să ne gândim și la ele. Pentru că de obicei dezvoltăm un comportament sau un parenting mai negativ când gândim doar la consecințe negative.
Sub formă de pedeapsă,
exact. Sunt și lucruri bune. Sunt multe lucruri bune care se întâmplă în relația părinte-copil, multe lucruri bune pe care le face copilul. Și atunci eu trebuie să întăresc comportamentul pozitiv folosind potrivit cu vârsta recompensele, folosind, dacă vreți, consecințe pozitive. Dacă copilul ia o notă bună, nu înseamnă că îl mituiesc, că îl învăț, dar am anumite
îl încurajez,
îl îmbrățișez, îi spun bravo, ai făcut bine, vezi, se poți, ești un băiat deștept. Deci îl încurajez. La un anumit timp o să ies cu el în oraș. Deci în felul acesta întăresc în el simțământul că ceea ce face e bun, iar
și
binele...
Și e apreciat.
Exact, și apreciat. Iar binele, întotdeauna, în viața aceasta sau în viața viitoare, are consecințe. Nu ești bun degeaba. Sigur ești bun pentru că vrei să fii ca Dumnezeu. E în primul rând, primul obiectiv. Dar faptul că ești ca Dumnezeu, binele are rezultate, întotdeauna are consecințe pozitive. De aceea, o formulă ideală pentru libertate, pentru că, în definitiv, asta urmărea întrebarea dumneavoastră. Cum să găsești idealul în libertate? Să nu fii nici permisiv, nici
autoritar.
Formula ideală. Spune-i copilului care este comportamentul dorit. Copilul trebuie să știe cum trebuie să se comporte, ce se așteaptă, ceea ce este bun, ceea ce e de dorit, pozitiv. Îi spui copilului, îi transmis pe diferite căi, potrivite cu vârsta lui, cu capacitatea lui de a înțelege.
Uneori trebuie
să-i
repeți de foarte multe ori și lucrul acesta trebuie să-l înțeleagă părinții.
Exact. Doi, îi spui copilului care este răsplata pentru acel comportament. Dacă ești cu minte, dacă nu copii, dacă tu nu copii și iei note pe cinstit, înseamnă că răsplata ta va fi că vei fi privit ca un om integru. O altă răsplată, nota pe care o ai, e nota care reflectă ce știi tu. Nu e o notă mincinoasă, nu te minte. Reflectă cât știi tu și te ajută ca să crești mai mult. Da? Deci, spune copilului care este răsplata pentru comportamentul dorit, bun. 3. Spune copilului care este comportamentul nedorit. Deci, eu nu mă aștept că atunci când vine bunica pe la noi, să întorci spatele și să fugi la televizor. Nu, eu mă aștept să o saluți, să o îmbrațe, da? Dar nu mă aștept să-i spui, și bătrânii. Deci îi spun care e comportamentul nedorit. 4. Spun copilului care este consecința pentru acel comportament. Nu o să iei o palmă la fond. Nu. Consecința, strici relația cu bunica.
Întristezi persoana.
Te înveți să nu respecti viața. Îți formezi o anumită imagine negativă despre cei în vârstă, pentru că, în definitiv, și tu vei ajunge în vârstă într-o zi, iar copiii tăi, la rândul lor, se vor purta cum te porți tu cu bunicii tăi, cu părinții tăi când îmbătrânesc. Și, în ultimul rând, spune-i copilului să facă alegerea corectă, adică îl îndemni, îl motivezi, îl încurajezi pentru alegerea corectă. Această metodă parentală îl așează pe copil față în față cu el însuși. Adică copilul nu se raportează tot timpul să nu mă vadă mama, doamna, tata. Nu. Îl pui față în față cu el însuși. El știe ce e bine pentru el ca om. Îl pui față în față cu alegerile sale. Faci bine, ești bine primit, faci rău, răul are consecințe. Și în cel din urmă îl pune pe copil față în față cu Dumnezeu și cu nevoia de el, pentru că el își vede limitele, vede că nu poate să facă binele și are nevoie de ajutor din afară, de putere de la Dumnezeu, are nevoie de dragostea lui Dumnezeu.
Sunt foarte multe lucruri de discutat, din păcate timpul nostru a trecut de mult, chiar am depășit timpul, dar promit că vom reveni cu altă emisiune despre acest subiect, pentru că sunt convinsă că relația dintre părinți și copii are mult de a face cu fericirea cuplului. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră, revin oarecum la ceea ce spuneam și la începutul emisiunii, dacă puteți să-mi dați așa un răspuns în 2-3 minute maxim. În ce fel relația dintre părinți influențează relația părinți-copii și invers?
Cred că atunci când vine vorba de influența, relație părinți-copii, întotdeauna părinții, relația lor ca părinți între ei, este o fotografie pentru copii. Copiii învață prin imitație. Învață cum să respecte, învață cum să iubească, ce înseamnă dragostea, învață cum să rezolve conflictele, învață cum să negocieze în sensul bun al cuvântului. Deci, pentru copii, relația părinte-părinte e o sursă de a învăța, e o carte vie din care copiii învață. Pe de altă parte, relația părinte-copil poate influența și influențează la rândul ei relația părinte-părinte, în sensul că poate duce uneori la divizare.
Mai ales dacă vorbim despre tipuri parentale diferite.
Exact, exact. Adică se creează, dacă vreți, anumite alianțe între fetiță și mamă sau tată în defavoarea celuilalt și divizează. Doi, poate să conducă la certuri. De ce? Pentru că un părinte nu-i de acord cu felul în care tu educi copilul. Deci creează divizare, divergențe, conflicte. Și aș trebui, mi se pare potrivit să vorbești o consecință pozitivă. Relația părinte-copil poate consolida, maturiza relația părinte-părinte. De ce? Pentru că părinții învață că ei sunt împreună o forță. Și împreună
au satisfacție, exact, în ceea ce fac. Și atunci, exact, când satisfacția aceasta vine pentru realizarea lor, cuplul se întărește, uite, suntem potriviți împreună, uite ce copii.
Exact, ce copii am crescut împreună. Și aș spune doar un singur gând, vă încurajez, educați-vă copiii împreună, e bine și pentru ei și pentru dumneavoastră.
Mulțumesc mult pentru toate aceste gânduri, promit că vom reveni la o viitoare emisiune și să mai dezbatem acest subiect legat de modul în care să ne educăm copiii, pentru că, desigur, așa cum spuneam și mai devreme, de modul în care sunt construite relațiile în familia noastră, relație dintre soț și relația dintre părinți și copii depinde de fericirea familiei. Sigur. Îi mulțumesc invitatului meu de astăzi, domnul pastor Romică Sârbu, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Vă las mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Noi ne reauzim săptămâna viitoare. Numai bine!